إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام جambo la kwanza katika khutba yetu ya leo na yusia nafsi yangu na kuwahusia enyi ndugu zangu wa Islamu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza. Kadhalika pia vile vile ndugu Islam mtukufu na mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kwamba ni mwingi wa kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Qala sha'ir, idha ntasaba an-nasu kana at-taqiyyu bitaqwahu afdala man yantasib, wa man yattaqi Allaha yaksib bihi min al-hafdhi afdala ma yuktasab, wa man yattakhidh sababan lin-najati fa inna taqallahi khayru sabab. Kwa hivyo ndugu Islam mbora wenu na mkarimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi, na hakika huyu ndio mwenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Islam, baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khutba yetu ya leo inwani yake na maudhui yake wujub talab al-ilmi shar'i wa ahamiyatuhu wa fadailuhu, tutaongea kuhusu wajibu wa kutafuta elimu ya kisheria, umuhimu wake, na pia vile vile fadhila zake na matunda ambayo kwamba yanapatikana kwa Muislamu kuitafuta elimu ya kisheria. Ndugu Islam, inna dina al-Islam huwa dinul ilm, hakika dini yetu ya Kiislamu ni dini ya ilmu. A'la min sha'nihi wa hatha ala tahsilihi wa talabi, na pia vile vile Uislamu umelitukuza jambo la ilmu, na pia vile vile Uislamu kahimiza na kuamrisha na kumuamrisha kila mmoja katika Waislamu kuitafuta ilmu ya kisheria. Wa rafa'a maqama ahli, na pia vile vile Uislamu umekinyanyua cheo cha mwanachuoni. Uislamu umemnyanyua daraja za juu yule ambaye kwamba ana ilmu, aliyoitafuta ilmu ya kisheria akaisoma akaifahamu akaifanyia kazi, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja za juu. Wa yakfi dalalatan ala thalik, na yatosheleza kuonyesha umuhimu wa elimu ya kisheria. Anna awwala ayati alqur'ani nuzulan qawluhu ta'ala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kuwa aya za mwanzo na aya ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake anamuhimiza kuitafuta ilmu, anamuhimiza kusoma na kujua. Pale alipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma najifunze kwa jina la Mola wako mlezi ambaye kwamba ameumba. Kwa hivyo ndugu Islam, hii dini yetu ya Kiislamu ni dini ya ilmu. Na jambo la kwanza ambalo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasalla, amemuamrisha kusoma na kujifunza kabla ya kuongea na kabla ya kutenda, pale alipomwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kadhalika pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jua na utambue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Haya maneno anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia vile vile maneno haya yaregea kwa umma wake mzima na kwa umma wake wote, kuwa jambo la kwanza ndugu Muislam, kabla ya kuongea katika dini ya Allah na kabla ya kutenda, kabla ya kufanya amal na kabla ya kufanya ibadat, jambo la kwanza jifunze fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ndugu Muislam, katika yale yenye kuonesha uwajibu wa ilmu, kutafuta ilmu ya kisheria na umuhimu wake, kuwa aya ya mwanzo na aya ya kwanza ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume amwambia iqra. Qala al-Hafiz al-Hakimi rahimahullah, yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyyika a'ni surat al-qalami kadhaka fi iddati al-ala'i qaddamahu dhikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Ndugu Muislam, ya kutosheleza wewe kuonesha utukufu wa ilmu na uwajibu wa ilmu na umuhimu wake, kuwa aya ya kwanza ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, amemuamrisha ndani yake kujifunza, akamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma na utambue na ufanyie kazi kile ambacho kwamba umekisoma na kukitambua. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la kwanza ameamrisha ilmu na akawajibisha ilmu? Ni kuwa hakuna aliyezaliwa hali ya kuwa ni mwanachuoni. Sote sisi tumezaliwa hali ya kuwa hatujui kusoma wala kuandika. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu, hamjui chochote. Hakuna lolote mnalolijua, ima kusoma wala kuandika. Ndio maana jambo la kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtaka kila mmoja kusoma na kujifunza na kujua kabla hajaongea katika dini ya Allah na kabla hajafanya chochote katika dini ya Kiislamu. Jambo la kwanza ajue, ajifunze na asome. Baada ya kusoma na kujua, ndio afanye amal, afanye ibadat mbalimbali. Ndugu Muislam, kadhalika pia katika adilla na katika ayat na an-nusus ambazo kwamba zaonesha uwajibu wa ilmu na umuhimu wake na utukufu wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Katika aya hii fi surati at-tauba, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapa Waislamu muongozo na maelekezo katika jambo la ilmu. Akasema haiwezekani Waislamu kutoka wote kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, wakasafiri mji mzima, ikawa mji hauna wanaume, ikawa mji hamna wa kuulinda. La, asema basi watoke kikundi katika waumini, watoke watu wawili, watoke watu watatu, watoke wanne na kuendelea mbele, kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wakishajifunza ilmu na kuifahamu na kuifanyia kazi, waregee kwa jamaa zao, wapate kuwaonya na kuelekeza na kuwafunza katika ilmu ambayo kwamba wamejifunza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hadha al-irshadul ilahi, haya ni maelekezo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujipange katika jambo la ilmu kama tunavyojipanga katika mambo ya kidunia, kama tunavyojipanga katika elimu ya shule na elimu ya kidunia, basi vile vile katika elimu ya dini tujipange ndugu zangu Waislamu. Tutenge muda, tutenge wakati kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila nyumba itoe kijana mmoja ambaye kwamba atajifunza dini ya Allah, atahifadhi kitabu chake,
atahifadhi sunna za bwana mtume SAW, akishapata ilmu aregee kwa jamaa zake apate kuwafunza na kuelekeza na kuongoza na kuwaonya kupitia ilmu ambayo kwamba ameisoma na kuifahamu na kuifanyia kazi. Wallahu aalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, tunapoimizana katika jambo la ilmu, Muislamu afaa tambue kuwa ilmu ni kwa kujifunza na kuketi chini ya mwalimu akakuelekeza akakufunza katika ilmu, minal kitab wa sunna. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilmu bitta'allum. Asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakika si vinginevyo isipokuwa ilmu ni kwa kujifunza na kuketi chini ya mwalimu akakuelekeza na akakufunza katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo ndugu Muislam, lazima uketi chini ya mwalimu akufunze, lazima uketi chini ya mwalimu akuongoze na kukuelekeza. Elimu si vinginevyo isipokuwa ni kwa kufunzwa na kufundishwa. Lazima upate mwalimu ambaye kwamba atakufundisha Qur'an, na pia vile vile upate mwalimu wa sawasawa, mwalimu mwenye mwalimu mwenye mwelekeo, mwalimu katika ahli sunna as-salafiyin, akufunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitabullahi azza wa jalla wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haya utayafahamu kwa kuketi chini ya mwalimu, mwalimu katika ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin. Kadhalika pia vile vile ndugu Islam, yawajibika juu ya kila mmoja katika Waislamu kujitahidi kuhudhuria vikao vya ilmu, kujitahidi kulazimiana na wanachuoni, kuwalazimu walimu na kuwalazimu mashekhe. Ilmu ili kuipata lazima upige goti, lazima uketi chini ya walimu na mashekhe, lazima uhudhurie durus katika misikiti, lazima uhudhurie vikao vya ilmu. Hakadha ndivyo inavyopatikana ilmu. Na ndugu Waislamu, kuhudhuria vikao vya ilmu, kujitahidi kuhudhuria vikao vya ilmu ni jambo ambalo kwamba lina faida nyingi, ni jambo ambalo kwamba lina manufaa mengi ambayo kwamba atayapata Muislamu anapojitahidi kuhudhuria vikao hivyo. Ndugu Waislamu, katika faida za kuhudhuria vikao vya ilmu, kuhudhuria vikao vya ilmu inakuwa ni sababu Muislamu kuingia katika pepo, inakuwa ni sababu ya Muislamu kufanyiwa sahali na kufanyiwa uwepesi njia yake ya kuelekea peponi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Muttafaqun alayhi. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu wasema, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeyote ambaye kwamba atashika njia na kushika barabara akatoka nyumbani kwake akaja msikitini, akatoka nyumbani kwake akielekea madarasa kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi huyu malipo yake na faida zake, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia sahali njia ya kuingia peponi na barabara ya kuelekea peponi. Na bila shaka kila mmoja wetu atamani kuingia peponi, ndio lengo kubwa ambalo kwamba limetuleta katika dunia hii, ni Muislamu kufanya bidii katika kuingia kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepushwa na moto, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz. Yule ambaye kwamba atawekwa mbali na moto na kutiwa katika pepo na kuingia peponi, faqad faz. Kwa hivyo ndugu Waislamu, njia rahisi ya kuingia peponi ni kulazimiana na vikao vya ilmu, kuhudhuria durus za kiilmu, kuhudhuria hilaq al-ilm katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu nyingine ambazo kwamba hufunzwa ndani yake ilmu. Kadhalika pia vile vile ndugu zangu Waislamu, katika faida ambazo kwamba hupatikana katika vikao vya ilmu, hivi vikao vya ilmu ni riyadhul janna, ni katika mabustani ya pepo. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha marartum bi riyadhil jannati fartau. Mtume sallallahu alayhi wa sallam awaambia Waislamu na kuambia masohaba wake, endapo mtapita katika mabustani ya pepo, kuleni na munywe, kuleni kutokamana na matunda ya peponi na vinywaji vyake, kuleni katika hali ya ukunjufu. Masohaba wakauliza, wama riyadhul jannati ya Rasulullah, ni yapi hayo mabustani ya pepo ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, hilaqu dhikri, mabustani ya pepo hapa duniani na pepo ya hapa duniani, hilaqu dhikri, ni vikao vya ilmu. Kwa hivyo ndugu Islam, hivi vikao vya ilmu ni raudha au ni riyad aljanna, ni mabustani ya pepo. Na yeyote ambaye kwamba atashindwa kuingia katika pepo ya dunia kuhudhuria katika vikao vya ilmu, kadhalika pia vile vile atashindwa kuingia pepo ya akhira, kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah, inna fid dunya la janna, hakika katika dunia kuna pepo, wa man lam yadkhulha fala yadkhulu jannata al akhira, au kama qal, asema hapa duniani kuna pepo, na yule ambaye kwamba atashindwa kuingia katika pepo ya dunia, basi pia vile vile hatoingia pepo ya akhira. Alipoulizwa akasema, ni mahabbatullah wa hilaqu dhikri, pepo ya dunia ni kule kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na vikao vya ilmu. Kwa hivyo usipohudhuria vikao vya ilmu, ndugu muislamu, inakuwa ni sababu ya kutoingia katika pepo. Kadhalika ndugu waislamu, katika yale yenye kuonesha umuhimu wa ilmu na utukufu wake na ubora na fadhail mbalimbali za kuhudhuria katika vikao vya ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Hivi vikao vya ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hawatojumuika watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah ambapo ni msikiti. Hakuna watu ambao kwamba watajumuika katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah, msikiti na sehemu za ilmu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia utulivu as-sakina, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atawafinika na rahma, na pia vile vile malaika watasuhubiana na watu kama wale. Kadhalika pia vile vile Allah anamtaja yule mwenye kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Kwa hivyo ndugu muislamu, katika sababu za kupata utulivu wa nafsi ni kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Katika sababu ya kupata sakina na kuzipata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na kuhusubiana na malaika na Allah subhanahu wa ta'ala kukutaja na kukusifia mbele ya malaika ni kuhudhuria katika vikao vya ilmu. Hivi vikao vya ilmu ndugu zangu Islam ni vikao ambavyo kwamba vina faida nyingi, ni vikao vya malaika. Yaqul al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-Wabil Sayyib, Ibn al-Qayyim asema, inna majalis al-dhikri majalisul malaika, hakika vikao vya ilmu ndivyo vikao vya malaika, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa vikao vya ilmu, kuhudhuria durus, kulazimiana na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, vikao kama hivi ni vikao vya malaika. Kadhalika akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa majalis al-laghwi wal ghafla majalis shayatin, na vikao vya upuzi na vikao vya ghafla, vikao ambavyo kwamba havina faida na wewe fi dunia wal akhira, basi vikao kama hivi majalis shayatin, ni vikao vya mashetani. Asema rahimahullah, falyatakhayyar al-abd a'jabahuma ilayhi wa awlahuma bihi fa huwa ma ahlihi fi dunia wal akhira. Kwa hivyo muislamu aangalie ni vikao gani ambavyo kwamba vyampendeza na ni vikao gani ambavyo kwamba vyamvutia. Ima atachagua vikao vya malaika ambapo kwamba ni kuhudhuria vikao vya ilmu, ama atachagua vikao vya mashetani, vikao vya upuzi na mchezo. Kile kikao ambacho kwamba ndugu muislamu utachagua, fahuwa ma ahlihi fi dunia wal akhira, basi utakuwa na watu wake duniani na akhira. Unapochagua vikao vya ilmu, utakuwa na malaika, utakuwa na waja wema, utakuwa na mitume fi dunia wal akhira. Na pia vile vile ukichagua vikao vya mchezo, vikao vya upuzi, vikao ambavyo kwamba havina faida na wewe fi dunia wal akhirah, fa anta ma ahlihi fi dunia wal akhirah, utakuwa na watu wake duniani na akhira ambao kwamba ni mashetani na watu waovu. Kadhalika pia vile vile, ndugu Islam, katika faida za kuhudhuria vikao vya ilmu, kuhudhuria vikao vya ilmu inakuwa ni sababu muislamu kufutiwa madhambi, inakuwa ni sababu ya muislamu kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na madhambi yake. An Sahli bin Hanzala radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma jalasa qauman majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi fayaqumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafara Allah lakum dhunubakum wa buddilat sayiatikum hasanat fi sahih al-jami'. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema hawatoketi watu wowote kikao kama kile wameketi kwa ajili ya kumtaja Allah, kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watu hao wanaposimama wanaambiwa kumu, simameni, qad ghafara Allah lakum dhunubakum, hakika Allah amewasamehe madhambi yenu, wabuddilat sayiatikum hasanat, na madhambi yenu yamegeuzwa yamekuwa ni thawabu. Ndugu Waislamu, tuna madhambi mengi, tumkosea Allah usubuhi na jioni. Kwa hivyo katika sababu ya kufutiwa madhambi yetu ni kuhudhuria vikao vya ilmu, ni kuhudhuria katika durus, kujitahidi kusikiza ilmu, inakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yetu mengi ambayo kwamba twayachuma asubuhi na jioni. Tukimalizia, asema al-Khalifatu Rashid Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, inna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunub mithlu jibali tihama faidha sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanbun fala tufariqu majalis al-ulama. Umar ibn al-Khattab asema hakika mtu huenda akatoka nyumbani kwake akaelekea katika darasa ya ilmu, akaelekea msikitini kwa ajili ya kusikiza ilmu, wa alayhi min adh-dhunubi mithlu jibali tihama, hali ya kuwa ana madhambi makubwa na ana madhambi mengi na makubwa mfano wa milima tihama. Akaja pale katika darsa, akaja msikitini kwa lengo la kusikiza darsa. Fa idha sami'a al-ilma, anaposikia ilmu, khafa, akaogopa juu ya madhambi yake, waraja, akaregea nyuma kutokamana na madhambi yake, wataba, na akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema fansarafa ila manzilihi, akaregea nyumbani kwake, walaysa alayhi dhanbun, hali ya kuwa hana dhambi, kinyume na vile alivyokuja, amekuja ana madhambi mengi na madhambi makubwa. Aliposikia ilmu akaogopa, akaregea nyuma, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fansarafa ila manzilihi walaysa alayhi dhanbun, akaelekea nyumbani kwake hali ya kuwa hana dhambi. Akasema Umar bin al-Khattab, fala tufariqu majalis al-ulama, kwa hivyo msiviache vikao vya wanachuoni, msiviache vikao vya ilmu, maana inakuwa ni sababu ya kufutiwa dhambi zetu. Tuna madhambi mengi, tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala usubuhi na jioni na kila wakati, na njia ya kusamehewa madhambi yetu na kugeuzwa madhambi yetu kuwa ni mema ni kuhudhuria vikao vya ilmu. Fala tufariqu majalis al-ulama. Ndugu Waislamu, tujitahidini kuhudhuria vikao vya ilmu, tujitahidini na tutenge muda katika jambo la ilmu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.